Äripäevaraadio.
Cleantech.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad, selle kuu Cleantechi saade läheb nüüd eetrisse. Mina nagu ikka saatejuht Mart Valner. Cleantechi saates räägime uutest ja ägedatest idufirmadest rohetehnoloogia maastikul, aga räägime ka sellest, kuidas üldse kogu selline kestlik areng ja kestlikud ettevõtted ja kestlikud uued innovaatilised lahendused meie ümber toimumas on. Mul ongi äärmiselt hea meel, et täna seda kuidas saada kestlikumalt tulevikus liha süüa ja nii edasi. Mis täpsemalt, seda me kohe kuuleme, mul on hea meel, et minuga on sellise ettevõtte nagu Gelatex asutajad Marian Meiga-Fonseca ja Märt Eerik Martens. Marian, Märt, tere!
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 No, Gelatex on varem käinud ka meil Cleantechi saates oma tooteid tutvustamas ja tegelikult mina mäletan aastaid, ma arvan, et see võis olla kuus tagasi veel hackathoni, mille Gelatex võitis hoopis algsema tootega. Eemine kord käisite, mitte eemine kord, kui Marian siin käis, aga eemine kord, kui me Gelatexis täpsemalt rääkisime, siis olid laua peal sellised, ütleme, kunstnahast tooted. Ma saan aru, et tegelikult sellest teemast olete juba omadega päris palju kaugemale liikunud. Mis toimub Gelatexis viimase paari aasta jooksul üldse?
Ja tõepoolest arendasime naasarnast materjali gelatiini nanofiibritest ja tegelikult ütleme niimoodi, et nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus me keskendume ainult nanofiibritele, et kogu see nii-öelda nanofiibrite edasi töötlemine tekstiili suunale, et seda me enam ei tee. Küll aga oleme me saanud väga sellisteks ekspertideks, kuidas teha nanofiibrilisi materjale ja oleme aru saanud ka sellest, et kui me teeme lihtsalt nanofiibreid, siis jätkusuutlikkuse ja ütleme parema tuleviku seisukohast on neid materjale võimalik kasutada palju rohkemates tööstustes kui ainult ütleme ühes siis moetööstuses. Selle tõttu oleme võib-olla ka selles osas oma haaret laiendanud, et suuremat mõju maailmas ja ka kliimale teha. Et jah, me põhimõtteliselt meie tooteks nüüd on nanofiibrilised materjalid, mida kasutatakse laboriliha toodetes, seda kasutatakse haavaravis, koetehnoloogias, raku kasvatamisel, aga ka miks mitte filtratsioonis ja tegelikult tulevikus vaatame ka võib-olla sellist komposteeritavat absorptsioonmaterjalide valdkonda, nii et rakendusi meie sellele tehnoloogiale on tegelikult päris mitmeid.
Võib-olla lisan lihtsalt veel juurde, et meil see selline pivoti algus või suunamuutuse algus hakkas tegelikult nüüd juba kaks aastat tagasi, et kui see korona asi ka siin pihta hakkas, et see oli võib-olla meie jaoks üks selline nagu võimalus korraks võtta nagu mõnes mõttes aeg maha, et natuke vaadata teisi suundasid, et kuna oli hästi suur puudus kogu maailmas, aga ka Eestis just filtratsiooni materjalidest siis maskide jaoks, et siis me hakkasime mõtlema, et meil on ju nanokiudude tootmisseade, et me võiks ju katsetada, et kas me saame seda materjali teha ja saime täitsa edukalt ja tegelikult see andis meile võimaluse rohkem siis uurida, rohkem teada saada üldse sellest nanokiudude valdkonnast, mis meie jaoks nagu varem oli, see nanokiuline materjal oli meie jaoks enne lihtsalt üks osa meie sellest nahasarnasest materjalist, mida me arendasime ja enda vajadusest lähtuvalt me tookord tegelikult arendasime täiesti uutse nanokiudude tootmistehnoloogia, mis on maailmas kõige kiirem ja kõige kuluefektiivsem nanokiudude tootmistehnoloogia, aga siis me ju kunagi ei mõelnud, et me hakkame seda nagu mingite teiste rakenduste jaoks kasutama, aga see tegelikult andis meile selle võimalus avastada, et meie tehnoloogia, mis meil juba olemas on, ongi meie kõige suurem tugevus ja siis me otsustasime selle suunamuutuse ette võtta.
Mm-hmm. No, ma saan ka aru, et tõenud, et põhimõtteliselt teie tehnoloogia, see mis asjad need nanokiud on, sinna me ka kohe jõuame, aga et teie tehnoloogia on 100 korda odavam kui kellegil teisel, kuidas see võimalik on või mis ime nuppu te avastasite?
See tulebki tegelikult sellest, et No meil, kui me alustasime selateksiga, siis meil oli vajadus, kuna tekstiilmaterjali on hästi odavad, siis ka ja kui me tahtsime nanofiibrites tekstiilmaterjali toota, siis meil oli täpselt see sama mure, et kuidas me nanofiibreid odavalt saaks. Ja siis me vaatasime ringi, ei ole võimalik saada, ei ole võimalik valmistada nanofiibreid odavalt praeguste tehnoloogiatega. Ja siis me nii-öelda võtsimegi eesmärgiks, et me arendame oma tootmistehnoloogia välja ja me jõudsime, ütleme see nii-öelda innovatsioon on täiesti üks baasfüüsika tasandil, ehk siis mis jõudusid me rakendame selleks, et fiibrit noh, tõmmata või fiiber saaks tekkida, et innovatsioon nagu lasub, ütleme siis täitsa sellel tasandil, et täiesti uus füüsikaline printsiip võiks niimoodi öelda. Ja see ongi kogu selle innovatsiooni nii-öelda alus, et me suudame lihtsalt palju kiiremini ja palju rohkem fiibreid korraga tõmmata ajaühikus, mis võimaldab tegelikult palju suuremat tootlikust ja selle tõttu väga palju madalamat hinda.
Nii, okei, aga siis nanofiiber, mis asi see on ja miks me sellega tegeleme või teie?
Nanofiiber on fiiber nagu ikka, aga ta on lihtsalt väga väike, et kui me mõtleme, võtame juukse karva ja siis teeme selle läbimõõdu veel 100 korda väiksemaks, siis me jõuame umbes sinna nanofiibri nii-öelda skaalasse välja. Et jah, tegelikult nanofiibrilised materjalid ongi siis üksed lausmaterjalid või noh, ütleme siis suvaliselt orienteeritud fiibritega materjalid, kus siis üksiku fiibri diameeter on no, mõni kümend, mõni sada, mõni tuhat nanomeetrit sõltuvalt rakendusest. Väga väikestest fiibritest koosnev materjal.
Ja miks see parem on? Loogika ütleb, et mida väiksem, seda keerulisem on teha, kasutada toota ja nii edasi.
Sul on täiesti õigus, täpselt nii ongi ja sellepärast me võibolla igapäeva elus ei olegi kuulnud, et võt, see on nanofiiber, sest tõesti selliste materjalide valmistamine on väga, väga keeruline ja aga miks nanofiibrilised materjalid head on just sellepärast, et neil kui sa lähed mõõtmetega nii väikseks, siis tekivad materjalid loopis teised efektid. Noh, võtame näiteks gelatiini, millega me oleme siin palju tööd teinud, et kui gelatiin on pulbrilisel kujul, eks ole, siis ta on selline liivalaadne toode. Kui me teeme sellest makrofiibri, kui me teeme sellest juuksekarva läbimõõduga fiibri, siis tegemist on sellise suhteliselt hapra pulgaga, võiks öelda. Aga nüüd, kui me läheme fiibri diameetriga veel alla nanotasemele ja paneme neid fiibrid hästi palju kokku, siis tulemuseks on tegelikult selline pehme, vatilaadne, selline hoopis teistsugune materjal ja seal ongi see, kus see nii-öelda magic hakkab juhtuma, kui me tõesti fiibri diameetriga väikseks lähme ja seal tulevadki hoopis teised materjalid välja samadest materjalidest on ja gelatiin liivalaatest tootest saab tegelikult pehme siuke vatt, hästi pehme, tõesti väga pehme, pehmem kui üks kõik, mis asi, ma arvan, mida sa katsunud oled, et tõesti väga pehme asi.
Aga nanokiulistel materjalidel ongi muidu, need erilised omadused ongi üks on poorsus, suur poorsus siis, mis, kuidas me ütleme eesti keeles, high surface area to mass ratio.
Suur eripind on materjalidel.
Suur eripind, mina ei tea seda tehnilise termineid nii hästi. Ja selle tõttu sellistes spetsiifilistes rakendustes saab neid just nagu mingisuguste selliste eri performance. Vabandust, mul tuleb ull estonglish nagu. Ei ole eesti keeles nii palju rääkinud sellest teemast. Et näiteks ongi rakkude kasvatamiseks on ta siis loob sellise väga sobiva keskkonna või siis filtratsioonis see just see, et õhk saab pääseda läbi, aga viirused ei pääse näiteks.
No, nüüd olete liikunud sellega tõesti tehisliha poole, aga vahepeal see filtrimaterjal ja ma saan aru, et maskide sisse oli täiesti selline reaalne mõte. Mulle isiklikult tundub, et võib-olla hetkel me oleme ajas, kus nagu maskifiltrite jaoks ühes ja ühele ainsal ajal ajaloos on suurem nõudlus kui tehisliha järgi, mida tulevikus kindlasti on väga palju vaja. Miks või kuidas see maskifiltri osa, sellega ta enam ei tegele?
Jah, see ei ole enam selline, ütleme, prioriteet, sellepärast, et tõesti see oli atraktiivne meie jaoks just, et avast, noh, nii-öelda rohkem aru saada oma tehnoloogia kohta, kas me saame tõesti selliseid materjale toota. Selles me nüüd veendusime. Just teine nagu aspekt oli, et hinnad olid hästi kõrgel, see oli reaalselt, noh, nii-öelda majanduslikult mõistlik oli neid materjale toota. Nüüd, kus tegelikult ma nüüd täpseid numbreid ei tea, aga ma julgen väita, et noh, 10-kordistund on filtermaterjalide tootmine kogu maailmas, siis tegelikult hinnad on uuesti alla tulnud ja selle tõttu meil ei ole mõtet enam konkureerida. Sellepärast filtermaterjalide selliseid lihtsaid plastikust nanofiibreid või no mikrofiibreid, mida filtermaterjalist kasutatakse, saab toota teise tehnoloogiaga, mis on palju odavam, et ütleme, meie kõige suurem tugevus võibolla ei ole tavapäraste filtermaterjali tootmises küll, aga kui me tahaks teha näiteks biolagunevaid või komposteeritavaid või biopõhiseid filtermaterjale, vot see on see, millega teised tehnoloogiad hakkama ei saa ja sellepärast see on see, mis meie jaoks on atraktiivne, mida me vaatame, et näiteks üks piloot meil on täitsa veefiltratsiooni valdkonnas, kus ettevõte on huvitatud siis välja vahetama oma, ütleme siis plastikust või noh, polüpropüleenist filtermaterjale just biolagunevate, biopõhiste filtermaterjalide vastu ja seal noh, keegi teine seda põhimõtteliselt maailmas teha ei suuda.
Mm-hmm. No aga see maskide teema on päris pikalt olnud ka tegelikult, kui me räägime nüüd enne COVID-i aega, eriti vaadates Aasia poole, maskides käimine on täiesti standardne aeg, see läheb edasi ka. Tõesti maskid, ühekordsed maskid on tohutu reostuse allikas. Kas teie materjali seal kasutamine aitaks ju ka nii-öelda vaadates natuke tulevikku seda reostust täiesti ära hoida? Ehk siis kas potentsiaalselt tulevikus nanokiud gelatiinis tehtud ja nii edasi on see, mis võiks seal maskide sees olla?
Põhimõtteliselt küll. Selles meil on ka tegelikult mõned sellised arutelud käimas, aga meie poolt tegelikult selle nagu filtermaterjali välja arendamine sinna. Ma ei ütleks, et ta nüüd käkitegu on, aga see on tehtav kindlasti. Aga selle maski puhul on neid erinevaid komponente on veel selleks, et ta oleks tegelikult komposteeritav. Et meie hetkel ise aktiivselt sellega ei tegele, sest lihtsalt kõigega ei jõua, kõikjale ei jõua enda sellist arendusressurssi suunata, aga me oleme tegelikult hästi avatud igasugusele koostööle, et kui on keegi, kes tahaks meiega koostööd teha ja meie võiksime arendada välja selle komposteeritava filtratsioonimaterjali sinna vahele, et siis võtke ühendust.
Ja võibolla veel laiemalt võtta, siis kui me vaatame neid ühekordseid maske, siis tegelikult täiesti jabur on see, et ju noh, on ju siukene tootja soovitus on tavaliselt, et iga umbes siukse maksimaalselt 3 tunni tagant peaks maski vahetama, et 3 tunniks panna tegelikult ette omal siukene noh, plastikus tehtud toode, mis pärast rändab kohe prügikasti, eks ole, ei ole ju jätkusuutlik. Et noh, paraku me teeme seda, me peame seda tegema, sest lihtsalt paremad varianti hetkel ei ole võtta, aga tegelikult seal nii-öelda jätkusuutlikkuse mõttes arengu potentsiaali on meeletult, et liikuda just selliste jätkusuutlikumate näiteks ühekordsete maskide suunas, jah.
Mm-hmm. No, eks me jääme huvi kootama, ma olen millegi pärast kindel, et praegusel ajal üle maailma väga paljud erinevad iduettevõtted tegelevad sellega, et paaniliselt välja mõelda, kuidas kõige kiiremini sinna kohale jõuda, sest et lisaks sellele, et meil on maske vaja, liigub ka ühiskond siiski ju selle poole, et eelistatakse ka võibolla natuke kallimata, aga siiski keskkonna sõbralikumat, miks mitte. No teie maskide juurest olete edasi liikunud ikkagi kunst liha juurde, see on ka väga huvitav teema, tehisliha. Ma tunnistan see minu jaoks natukene võibolla võõras teema, ma ei tea ka, kui palju meil näiteks midagi selliseid tooteid juba praegu turul on. Ma saan aru, et teie jälle teete muidugi kiiremini, paremini ja odavamalt.
Sellega on, jah, nii, et Eestis tegelikult ei ole selleks üldse mingit väga head sõna. Me oleme siin ise proovinud leiutada, et mis see sõna on, et kas ta on laboriliha või ta on kultuurliha või tehisliha või rakkupõhine liha või... Aga noh, põhipoint on siis jah see, et on siis ilma loomata loomne liha, et loomarakkudest siis kasvatatud või toodetud liha.
aga loomarakkade saate ju ikkagi looma käest või, või kuidas see... kuidas see protsess välja käib nagu? Jah.
Protsess jääb väga laialt jämedalt näeb niimoodi välja, et loomalt võetakse biopsia, noh, mõned, ütleme, noh, alla grammi natuke rakke lihases, mis on niimoodi, et loom seda isegi ei tunne. Ja siis võetakse see biopsia ja eraldatakse sealt rakud ja neid rakke siis hakatakse paljundama ja siis sellest poolest grammist, noh, esimeses üksest partiis võibolla kasvatatakse paar tonni rakke, eks ole, et neid paljundatakse. Ja rakud teevad seda tegelikult loomulikult erinevates kudedes nagunii, aga kui seda teha siis laboritingimustes, on võimalik seda protsessi lihtsalt märgatavalt kiirendada. Ja nüüd, kui meil on siis paar tonni juba rakke kasvatatud, eks ole, siis tuleb nad kokku panna koeks, eks ole, lihaskoeks, mis ongi noh, lihatükk, tegelikult loomne liha on ju tegelikult lihaskude, noh, natuke raskudet on ka seal tees. Ja nüüd meie materjalid täpselt seda nüüd teevadki, et võta, kui sa võtad hunniku rakke ja meie materjali paned nüüd õigesti kokku, siis sa saad tegelikult koe, lihaskoe, mis on siis ära vahetamiseni sarnane loomsele lihale. Seal on täpselt sama toiteväärtus kui loomsel lihal, mis on inimesele tegelikult hästi kasulik. Seal on see sama maitse, sama tekstuur. Põhimõtteliselt juhime rakke kasvatama lihastükki väljas pool loomakeha. See on see, kus meie materjalid, nagu, kuidas meie materjale kasutatakse seal tööstuses.
Ma võibolla veel vastan ka seda, et sa küsisid, et kas on juba midagi maailmas turul ka, et esimesed sammud on täitsa tehtud. Singapuris hästi paljud on regulatsioonide taga, aga Singapuris on tegelikult juba esimesed tooted turul, mis on küll sellised, mitte nüüd päris nagu sellised lihatükid, aga rohkem sellised kananagitsed. Et seal on natukene kasutatud siis neid rakke. Kasvatatud siis rakke, siis see, mis on segatud siis mingisuguse muu sellise taimse materjaliga.
Ühesõnaga, meil on üks lehm ja siis te võtate sealt biopsia ja te teete sellest 100 lehma.
Põhimõtteliselt küll.
Selles mõttes see valdkond on praegu tegelikult nagu hästi tublist edasi arenemas, et just hiljuti näiteks oli üks uudis, et üks Israeli ettevõtte Supermeat, kes ka sellist kultuurkana siis, kanaliha arendab, et nemad läbisid siis maitse testi, kus mingisugune tuntud kokk, ma nime ei mäleta, ei tundnud ära, et milline on siis, ühesõnaga, ei teinud vahet siis päris kanalihal ja siis sellel kultuurlihal. Tegelikult juba 100 aastat tagasi Churchill oli üks inimesi, kes ütles, et see on täiesti jabur, et mingi hetk see, kuidas me kasvatame terve looma selleks, et ta süüa ainult mingi väikest osa aine. Et kunagi peaks olema nii, et me kasvatame ainult selle kana rinna aine. Meil ei ole ju seda muud osa vaja.
Okei, aga millegi peal peab ta ju kasvama? Et noh, rakud ise eneselikult ju nii-öelda ei paljune, et neil on vaja seda toitu ja süüa ja midagi, mille peal nad kasvavad.
Jah, paraku on, et rakud õhust ja armastusest ei toitu. Et selleks on tegelikult kasvutoitelahus või rakutoitelahus, mis on siis üks väga olulisi komponente kogu selles protsessis ja siis on tõesti see meie materjal, mida nimetatakse siis rakukasvusubstraadiks, mis siis annab kogu asjale struktuuri, et kui me niimoodi niisuguseid kujundeid kasutades võiks öelda, et see toitelahus on nagu tõesti toit rakkudele, et nad kasvada saaks ja siis see meie materjal on nagu kodurakkudele, et see, kus nad kasvada saaks, kui et neil oleks väga hea olla, et nad tõesti tahaks lihaskude muudustada, eks ole. Aga jah, nii-öelda rakutoidust rääkides, et siis tõesti jah, rakud vajavad toitaineid, suhkruid, erinevaid vitamiine, peptiide, erinevaid selliseid vajalike toimeaineid selleks, et nad tõesti saaksid paljuneda, et nad saaksid kude moodustada. Et see on tõesti üks selline väga oluline komponent kogu selles protsessis, mille üks suurimaid nagu noh, tegelikult kogu selle tööstusega üks suurimaid väljakutseid on hind, et just selle rakutoite lahuse hind ka peab kindlasti kõvasti alla tulema selleks, et tõesti see laboriliha oleks siis konkureeriv loomse lihaga ka hinnamõttes.
Ja mis see hind on siis ses suhtes, et kui me nüüd võtame kilo ja kilo turuplatsil?
Täna pühesel päeval ei ole need võrreldavad, sellepärast, et tõesti meil masskaalal tootmist ei ole. Küll aga on kõik laboriliha ettevõtted sihivad täpselt sinna samasse kuskil 7-6-5 euro kanti kilogramm, et muidu ei oleks sellel asjal tegelikult mõte, et kui see jääks ütleme sinna mingi 100 euro kanti kilogramm, siis see ei ole, siis see tõesti sellist nagu läbimurret maailmas ei suuda teha ja seda jääb see üks premium tooteks, mida noh, valitud restoranid, valitud inimesed saavad nagu nautida. Küll aga jah, praegu käib kõva töö just selle nimel, et oleks kõik komponentid, kõik materjalid oleks sellise hinnaga, et tõesti laboris kasvatatud liha oleks konkureeriv loomse lihaga.
Ja mille me ajaliselt teoreetselt võiks sinna jõuda?
See on väga hea küsimus. Siin on erinevaid meetodeid kasutatud, küll kristallkuule ja projektsioone, aga tegelikult ega keegi ei oska täpselt öelda, millal see juhtub. Mõned piloot tootmised on juba püsti, mõned piloot tootmised pannakse see aasta püsti. Masskaalal tootmist, ütleme siis juba 500 tonni aastas, mis on juba noh, liha mõttes, ta ei ole mitte midagi, eks ole, aga tegelikult ütleme ühe väikse linna mõttes juba on arvestatav kogus. Neid juba planeeritakse siin 2-3 aasta pärast, et need lähevad käima. Et vaikselt liigume selles suunas. Noh, üks väga hea projektsioon, mis võttis arvesse siis kogu nii-öelda selle industri hetke seisu, tegid projektsiooni, et 2040 aastal juba 35% lihast, mis süüakse, on rakupõhine. Ja 2040 aastal 35%. Et see vaikselt sinna suunas liigub, et kuna tõesti sellel tehnoloogial on väga suur läbimurdu potentsiaal, et tõesti asendada see meie vananend 10 000 aastat vana lihatootmise tehnoloogia, ehk siis karjakasvatus nüüd millegi modernitamaga.
Aru saadab, see on isegi parem kui Euroopa Liidu kliimaeesmärgid. No kui selle kõrval nüüd natuke vaadata seda, et Euroopa Liidul selle hulgas ka Eestis on näiteks Fit for 55 eesmärkidega seoses erinevad liikumised ja kohustused liikuda ja vähendada heit kaasa, vähendada reostust erinevates valdkondades. Üks väga äärmiselt suure jalajäljega valdkond on põllumajandus. Ja põllumajanduse jalajälg suuresti tuleneb ka tõesti sellest, et kasvatatakse tohututes kogustes loomi. Ehk siis lisaks sellele, et selline tuleviku tehisliha võib olla lihtsalt gurmaanide maiuspala on sellel ikkagi reaalne väljund, ma saan aru, aidata kaasa keskkonna hoidmisele, ehk siis sellega, et me peaksimegi vähem metaani välja paiskavaid loomi näiteks kasvatama, rääkimata sellest, et neid kaulusid vähem tapma.
Sul on täitsa õigus. Ja et tegelikult see mõju, selle valdkonna mõju on nagu nii ebanormaalselt suur, et 15% maailma heitgaasidest on siis lihatööstuse mõjuga või lihatööstusest tulnud. Üks kolmandik kasutatavast maismaast on siis läheb siis ka tegelikult loomakasvatuse peale. Veekulumärt, sa mäletad seda täpselt numbrit?
27.
Ma ei mäleta. Kuidas?
27% nii-öelda mageveest siis. Joodavast mageveest.
Ja lisaks, mis on minu meelest veel nagu täiesti, kui ma seda numbrit nägin, et ma olin nagu nii üllatunud, et see on ikka täiesti ajuvaba. 70% kogu maailma antibiootikumidest läheb loomadele. Ja me tegelikult sööme ju selle pärast sisse.
Mm-hmm. Seda numbrit või sarnast numbrit ma olen varem ka kuulnud. Ma seda enam imestan kogu aeg, et üleüldse mingid haigused inimestel kohale saavad tulla.
Aga võtta selleks ongi see, et meil tekib tegelikult antibiootikumide suhtes, osade suhtes resistentsus ja noh, siis osad, siis on nagu vaja kogu aeg mingid muid asju leiutada, ainu. Et jah.
Ja tegelikult teie see laboriliha on ka noh, lisaks sellele, et ta on mõnes mõttes, või noh, et ta on keskkonnasõbralikum, ta on ka, tahad öelda, puhtam, kui on see, mis me saame nii-öelda päris loomalt.
Ja kindlasti, et inglise keelne üks termi, mida kasutatakse, ongi clean meat ka näiteks.
See tuleneb ja väga suuresti just sellest protsessist, et kuna see protsess on tööstuslik koetehnoloogia, koetehnoloogia on üks kõige puhtamaid protsesse üldse sul, nii kui sul seal üks bakter on, see võib kogu asja ära rikkuda, seega kõik laboriliha tootmise protsessid arendatakse välja noh, täiesti piinlikus puhtuses, seal ei ole, noh, inimene ei puutu sinna ammugi, sinna nagu ta ei ole protsessi osa, kogu asja on automatiseeritud ülipuhastes tingimustes ja selle tõttu ei ole vajadust kasutada mingisuguseid antibiootikume, mis siis tõesti jõuaksid noh, siis lõptarbija organismi. Et see on hoopis teine nagu lähenemine ja me saame, kui me teeme seda tõesti nagu suletud keskkonnas kasvatame liha, siis me saame vältida nii suuri nagu suuri terviseprobleem, noh, haigused ei saa kõik, ma ei tea, ullulehma tõbi näiteks võtame, eks ole, noh, salmonelloos, sellised loomadel levinud haigused, mis jõuavad ka inimesteni, noh, need on kõik kohe välditud selle laborilihaga.
No aga arvestades siis, et tõesti näiteks Eesti riik peab siin oma süsiniku jalajälge vähendama, kõik sektorid on praegu seisuga öelnud, et nendelt ei ole võimalik mitte midagi ja mitte kuidagi maha võtta, kas siis Keskkonnaministeerium või Põllumajandusliit või keegi on juba teie poole pöördunud, et kuulge aidake meid kiiremini välja?
Seda veel kahjuks ei ole juhtunud, aga noh, kindlasti see on tulevik. Kindlasti on ka ma arvan, Eesti valitsus võtab üks hetk nii-öelda seisukoha ka selles osas. Noh, hea näide, üks suurimaid maailma majandusi Hiina oma nüüd sellel aastal välja tulnud põllumajanduses üks 5-aastaku plaanis oli laboriliha väga tähtsal kohal. Selle toetamine, edendamine ja just nagu startupide toetamine, kes siis neid vajalike tehnoloogiaid välja arendavad, väga tähtsal kohal, sest see on üks suurimaid majandusi maailmas. Ehk siis see on reaalsus, see juhtub kindlasti.
Mm-hmm. Ma arvan, minule tundub, et selle laborilihaga ongi see, et sellised piirkonnad, kus on rahvastatus suurem või ka linnastatus, siis et seal on see nagu eelkõige hästi oluline, sest noh, kuidas sa toidad neid inimesi. Et selleks ka Singapur kindlasti on üks noh, eesotsas regulatsioonide mõttes.
Ja me näeme väga suurt huvi ka Lähididast, kus nii erinevad osapooled siis on väga huvitatud sellest, et saada siis, noh, pannagi õlg alla laboriliha tootmisele, noh, kun võtame näiteks Emiraadid, kes impordivad, noh, pea 96% vist toidust impordivad, eks ole, noh, sest see on ju, noh, lingeselt kõrbe, aga nüüd kujut ette stsenaariumid, kus sul on juba olemas tehnoloogia, mida arendatakse ka, kus sa võtad õhust CO2 ja konverteerid selle erinevateks aminohapeteks, eks ole. Ja kui teed, et sa nüüd need aminohapet paned, söödad sisse rakkudele ja teed sellest liha, siis põhimõtteliselt õhust ainult väikese energiaabiga valmistada tegelikult loomset palku, see on täiesti, noh, see on nii suur siuke disruption, ma ei osika öelda, mis õige sõna eesti keeles on, aga et see tegelikult tehnoloogia on täna olemas ja väga tublid ettevõtted töötavad selle kallale, et see tõesti tuua nagu massidesse. Et tulevik on väga, väga äge ja väga huvitav.
Aga mille taga see siis on, et see praegu ei ole massides? Sest et see tõesti, see kõlab nagu ühe peamise lahendusena, kui me räägime kogu kliimamuutustest ja kliimasoojenemise kriisist, ehk siis kui me võtame selle põllumajanduse massi sealt ära ja lisaks veel see oma CO2 ka, eks ole, et miks see juba ei ole massides?
On kaks asja. Üks on selline tehnoloogia valmiduse tase, et see, et kontseptsioon töötab laboritasemel, ei tähenda ilmtingimata, et see töötab ka kohe nagu tööstuslikul skaalal. Et praegu ollakse erinevate nende tehnoloogiatega noh, see õhus valkude tegemine ja laboriliha ka, et sellega ollakse ikka küllaltki väiksel skaalal, mis on selles mõttes, et see jõuagi siukse tavainimese toidulauale need tooted, eks ole. Ehk siis väga suuresti on praegu skaleerimised aga kinni ja teisest küljest on, on hind. Paraku on loomne valdkond tegelikult väga, no, ta on väga odav ja, ja praegusel kujul isegi kui seda ütleme, laboriliha valmistatakse, no ütleme mõned kümned tonnid kuus, eks ole, toodab üks ettevõte, siis see on ikka liiga väike skaala, et olla konkurentsivõimeline ka hinnapoolest loomsele lihale. Selle tõttu see skaala, millal me, mis skaala me peame hakkama laboriliha tootma, et saada konkureerivaks loomselihaga, on nii metsik, mis nõuab metsikuid investeeringuid. Seda nüüd on viimastel aastatel on nii-öelda kuidas ma ütlen, riskikapitaal aina rohkem hakanud sellesse valdkonda sisse poolama, aga see ei ole, sellest on vähe. Meil on vaja väga paljud erinevate osapoolt koostööd, riigid peavad üle alla panema, suured korporatsioonid, toidu, toidufirmad seda tegelikult juba teevad, noh, toome Nestle, Karsil, nemad juba väga aktiivselt panustavad ka laboriliha valdkonda. Seda peab veel rohkem juhtuma ja veel kiiremini selleks, et kogu laboriliha saaks võimalikuks.
Ma toon võib-olla ka natuke seda selatiksi vaadata see veel kord sisse, et, et noh, näiteks nanokiudude puhul, et on olemas sellisel labori tasandil on nagu väga, noh, tegelikult on võimalik juba selliseid nagu steike siis on ju liha tükke teha nende nanokiududega, aga, aga mida nagu meie seal teeme ongi see, et, et seni on kõik need tootmistehnoloogiad, kuidas need nanokiude siis toota, mida nad saavad kasutada selles koetehnoloogias. Et on need tootmistehnoloogia on nii aeglased ja nii kallid, et maailmas suurim nagu suurim nanokiudude tootmisseade, mis maksab mingi 8 miljonit, suudab ainult 360 grammi nanokiudu toota tunnis, et, et meie, meie plaanimegi tegelikult selle osa siis selle, sealt nagu ära lahendada või juba oleme lahendanud, et meie, meie tootmistehnoloogia on siin ligi 40 korda väiksema alginvesteeringuga ja saame juba praegu toota 4 korda rohkem materjali.
Okei, okay. Noh, kui rääkida ka sellest riskikapitalist ja muust, mis sisse tuleb, siis eelmise aasta lõpus tuli ka Gelatexi üle miljoni euro, omal õigus. Mis sellega teete?
No me siin praegu kasvatame tiimi ja liikusime, läksime ka oma, kolisime siis oma väiksest kadaka tee garaasist kolisime ka natukene suuremale korralikule pinnale, et arendame edasi oma materjale ja masinaid seal.
Mm-hmm. No arendusraha alati vaja. No aga me oleme hästi palju sest laborilihast praegu rääkinud ja see ongi äärmiselt põne teema sellepärast, et ma arvan, et keegi teine ei ole vähemalt minu saates seda teemat puudutanud. Aga teine hästi huvitav teema, mis on ka ära mainitud, on haavaravi. Mida ja kuidas te teete haavaravi jaoks siis?
Ma rääkisin siin laboriliha teemast, rääkisin sellest, et rakkudele on vaja luua sobiv keskkond, et nad saaksid koe moodustada lihaskoe antud juhul. Siis haavaravis tegelikult väga, väga sarnane efekt on oodatud selleks, et näiteks mingisugune põletusarm, mis on väga sügav, kus nahakude on kahjustunud, see nahakude uuesti taastuks samal kujul ilma armkoeta, eks ole efektiivsemalt mõnedel juhtudel ka kiiremini. Ja selleks on vaja siukseid toetavaid materjale, mis seda võimaldaksid. Ja täpselt nanofiibrid materjalid teevad seda väga hästi. Ehk siis tõesti rakud, naha, inimese enda naharakud saavad liiguvad sinna materjali sisse ja saavad aru, et okei, okay, mul on nagu õige keskkond ja nad hakkavad siis seda nahakudet looma. Ja selle tõttu meie materjalid võimaldavad või aitavad kehal endal selle iluse naha koe sinna uuesti ilma armkoeta tekitada. Ja see täpselt sama mure, mis on näiteks ütleme koetehnoloogias, ehk siis need tehnoloogiad, need materjalid on olemas olnud, aga need on siga kallid olnud. Selle tõttu ei ole meil sellised tehnoloogiad meditsiinis, kus tõesti sügav põletusarm parandatakse minimaalse varmistumisega, ei ole laialt levinud. Sest need materjalid on väga kallid ja see on täpselt see, mida haavaravi ettevõtted meilt ootavadki, ongi see, et kuna me oleme võimelised hinna alla tooma, siis sellised tooted saavad nüüd võimalikuks. Et väga, väga suur ja väga atraktiivne turg, väga suure jällegi kuidas ma ütlen, mõjuga, mitte nii väga nüüd võib-olla kliimamõjuga küll, aga inimeste sellise heaolu sotsiaalne impact on hästi suur ja kogu tervishoiusüsteemi parandamine on tegelikult see, mida ka nanofiibriliste materjalidega teha saab.
Aga kuidas te jõudsite sinna? Sest suhtes, kas teil oli mingisugune hackathon ettevõttes, et mida me saame nanofiibriga teha või kellegile läks natukene tootmises olevat seda tehisliha käe peale ja vastas, et armid kadusid ära või kuidas te sinna jõudsite?
Me tegelikult esmased sellised sammud olid juba Tartu Ülikoolis, meil on alati Tartu Ülikooliga algusest peale olnud hästi, hästi tugev koostöö ja seal tegelikult üks meie mentoritest ja kes meil seal nagu tiim oli, et nemad tegelikult hakkasid meie seda algselt siis selatiini nanokiulist materjali, mis meil muidu oli siis nagu enda selle nahasarnase materjali selline baasmaterjal. Et seda nad hakkasid katsetama maksarakkude kasvatamiseks näiteks. Et sealt tulid meil sellised esimesed tagasisidad tegelikult, et äge materjal ja see andis meile mõte, et me võiks seda nagu edasi uurida. Aga siis jah, 2020, kui see korona tuli ja me neid filtreid hakkasime tegema, siis me kuidagi nagu hakkasime hästi palju lugema rohkem nanokiudude valdkonnast, hakkasime inimeste ja ettevõttega kontakteeruma, kes siis üldse nanokiude kasutavad või selles valdkonnas tegutsevad ja sealt me tegelikult nagu saime aru, et tegelikult on nagu nii suur puudus on just nii paljudes valdkondades on just sellest nanokiudude tootmistehnoloogiast, mis siis tooks need hinnad alla. Aga meil hetkel nagu, jah, selles mõttes me oleme üsna nagu avatud päris paljudele valdkondadele, et me ise oleme nagu enda fookuseks võtnud eelkõige sellised valdkonnad, mis on kuidagi rakkude kasvatamisega seotud. Ehk siis ongi nendest suuremad on siis haavaravi ja siis laboriliha. Aga me oleme tegelikult hästi avatud ka igasuguste muude valdkondade koostööle.
Ja ma tahaksin lisada, et kui sa küsid, et kas me tegime hackathoni, ma arvan, et kuna me oleme arendanud sellise platformtehnoloogia välja, mis toob nanofiibriliste materjalide hinda alla, siis see on atraktiivne hästi paljudes valdkondades ja kuna me kogu aeg selles maailmas sees oleme, loeme hästi palju erialakirjandust, teaduskirjandust, siis kogu aeg need märksõnad, energiasalvestamine, filtratsioon, absorptsioon, lisaks siis laborilihale ja haavaravile käivad kogu aeg läbi. Ja selle tõttu me oleme väga hästi tegelikult kursis sellega, kus saaks nanofiibreid kasutada, miks nad seal just vajalikud on ja mis nii-öelda näitajad on need, mida me saame vastavalt siis kliendi soovile muuta ja millised on need, mida me ei saa, eks ole. Et selle tõttu kogu selle nanofiibrilise materjalide valdkonnaga kursis olemine on ütleme täiesti loomulik osa meie igapäeva tegevuses.
No aga ma lähen nüüd natuke võib-olla sa tõesti selle gelateksi tegevuse juurde ka tagasi või edasi, et teil on tehnoloogia, millega teha asju 100 korda odavamalt kui mujal. Me võrreldes sellega midagi praegu maailmas tehakse. Nagu me teame, oled sa ettevõtte kunstitegija või teadlane, läheb mööda keskmiselt umbes 2 nädalat ja sinu unikaalne teos on AliExpressis müügil. Kas te või kuidas teie nagu garanteerite selle, et te teete praegu midagi väga hästi, et see lihtsalt, et te saategi ettevõtta Eestis nii-öelda edasi areneda, et kas te ei karda, et ühel hetkel tuleb Hiina ja teeb midagi veel odavamalt, sest neil on lihtsalt raha ja mass taga?
Intellektuaalse omandi juhtimine on väga olulisel kohal meil selateks, siis kuna me oleme tehnoloogia ettevõtte, siis igasugused patendid, kombinatsioonis, ärisaladuste, unikaalsete retseptidega ja muu oskusteadega on selline, millega me ka igapäevaselt tegeleme. Selle tõttu, jah, ütleme, see strateegia peab olema väga hästi läbi mõeldud ja seda me oleme tegelikult algusest peale ka teinud. Et õnneks on niimoodi, et nii kaua kui keegi meie, kui keegi siukene paadaslik inimene meie seadmele mutrivõtmetega ja kallale ei saa tulla, siis nii kaua ei ole võimalik aru saada, kuidas neid materjale tehakse. Et tegelikult, kui sa võtad selle materjali kätte, ta on ikka nanofiibriline materjal. Kuidas ta täpselt tehtud on, no seda sa ei mõtle välja ainult selle materjali peal materjali nähes. Et selle tõttu jah, meil ütleme see intellektuaalse omandi strateegia on väga mitmekihiline, et selline oma relevantsus ja ütleme siis positsioon turul tagada.
Mm-hmm. Eks, no, teie toode on ikkagi see, kuidas te teete, mitte see, mida te teete?
Jah, üks ja teist rohkem, kuidas me teeme, vähemal määral see, mida me teeme. Et me, no, need materjalid, mida me nagu, ütleme need retseptid või ütleme see keemiline koostis nendel materjalidel, võib olla juba varem kirjeldatud. Küll aga on seal teatavad nüansid, mis on no, näiteks 3D struktuur materjalil, mida teised tehnoloogiad ei võimalda teha ja loomulikult alati siis on hind, et lõppkokkuvõttes väga palju juba sellest baasteadust nanofiibritel on juba tehtud 30 aasta jooksul. See materjalid pole uued. Nanofiibrid on olnud jah, tegelikult rohkem kui 100 aastat juba nii-öelda reaalsus, aga väga väiksel skaalal ja labori tasemel viimase 30 aastaga on teadustöö selles valdkonnas väga intensiivistunud. Küll, aga need me ei ole jõudnud mitte kuhugi sellepärast, et ilgelt kallid on 1 gram võib maksta 1000 eurot mõnedes juhtudes, eks ole. No see ei ole ütleme majanduslikult jätkusuutlik. See ongi see, mida me lahendame.
Me hakkab vaikselt saata aeg läbi saama. Ma küsin siis selle küsimuse ka ära ikkagi teie mõlema käest, et vaadates nüüd ette 2 aastat, 3 ja 5, noh, aastaks 2040 on võib-olla juba tehisliha või laboriliha masstootmine, aga ütleme 5 aasta pärast, kus kohas gelatakse tol hetkel teie arvates võiks olla või mis need teie suuremad saavutused ja märgid võiksid olla selleks ajaks?
Selleks ajaks me kindlasti tahame olla selles laboriliha valdkonnas maailma juhtiv kasvusubstraatide tootja. Kindlasti see laboriliha veel ei ole, skaala ei ole nagu nii metsik, aga me usume, et juba piisavalt, et seda teatakse ja siiski juba tootmine käib. Aga üleüldiselt meie plaan ja soov on tegelikult välja arendada, olla nagu olla oluline osa väga paljude keskkonnasõbralike ja tervist soodustavate siis materjalide arendamises. Et me tahame kindlasti nanokiudude maailmas teha sellist raputust ja tuua turule tooted, mis ei olnud seni võimalikud.
Jah, see on väga hästi öeldud. Mul ei olegi siia väga palju lisada.
No siis, eks me jääme seda perspektiivi ja kõike seda, mis nanokiudude maailmas toimub ootama. Enne kui lõpetame, kas te ise olete seda laboriliha proovinud?
Laboriliha kahjuks ei ole veel, aga enda materjali küll oleme söönud. Ja meil selles mõttes on söök on olemas, kui kõht saab tühjaks.
Väga hea. Aga suur tänu, Märt-Erik Martens ja Marian Meiga-Fonseca Gelatexist täna Cleantechi tulemast ja minul oli igatahes väga põnev uus asja teada saada.
Aitäh kutsumast.
Aitäh teile. Cleantech ise on eetris jälle umbes 4 nädala pärast. Cleantech.